Jāņa evaņģēlijā, 13. Nodaļā, 35. Pants skan sekojoši. No tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Labais debes Tēvs, paldies Tev par to, ka mēs varam lasīt Tavu vārdu, pārdomāt to, Kungs, un ka mēs varam atstarot Tavu mīlestību un parādīt to saviem līdzcilvēkiem, saviem brāļiem un māsām, Tevī, Kungs Kristu. Kungs, es lūdzu, ka šajā brīdī Tavs vārds var skanēt, Kungs, un lietot manas lūpas, un ka Tavs gars var darboties un aizskart sirdis un mācīt mums. Mācīt, kā mīlēt pareizāk, kā mīlēt nesautīgāk. Jēzus, lai Tavs vārds tiek pagodināts. Amen. Es sākšu šādi. Laba diena jūsu mājās. Un šajā brīdī, varbūt kāds no jums domāja līdzīgas domas, kā Marija domāja tajā brīdī, ka viņa uzrunāja eņģelis. Nevis tādēļ, ka es būtu eņģelis, bet tādēļ, ka kas tas par dīvainu sveicienu. Bet es teikšu vēlreiz. Laba diena jūsu mājās. Un es to saku tādēļ, ka mēs atrodamies Mateja draudzē, un lielai daļai no jums šīs ir garīgās mājas. Šī ir vieta, kur jūs esat gan regulāri, šī ir vieta, kur jūs aicinat savus draugus, savas paziņas, šī ir vieta, kur jūs satiekat savus brāļus un māsas Kristu. Un man ir prieks ar jums būt kopā šeit, trešajā adventē. Es esmu sācis runāt par draudzi un draudzes būtību ar nolūku, jo šodien es kopā ar jums gribu vairāk domāt tieši par draudzes vienotību. Kad es savos 15 gados atgriezos un kļuvu par kristieti, es ļoti aktīvi iesaistījos draudzes dzīvē, aktivitātēs un kalpošanās. Tie nebija tikai svētdienas dievkalpojumi, tas bija arī koris, kora mēģinājumi, tā bija arī lielā iespēja, ka man ļāva kalpot svētdienas skolā, tie bija jauniešu vakari un vēl dažādas lietas. Bija pat brīži, kad es atapos, skatoties savā nedēļas plānā, ka es esmu šeit Matejā pat 5 dienas vai 5 vakarus nedēļā. Un nebija tā, ka es dzīvoju šeit pat kaut kur 5 minūšu gājienā, bet es dzīvoju 40 km attālumā no Mateja. Un pēc skolas ļoti mērtiecīgi vienkārši braucu šajien, jo es gribēju būt daļa no draudzes. Es gribēju piederēt tai. Un tas ir skaisti, kad jauni kristieši, jaunatgriezti cilvēki grib iesaistīties un darīt lietas. Viņi ir gatavi būt visur, kalpot ar lielu deksmi un kādā brīdī tas sāka pagaist. Ko darīt tajā brīdī, kad tu draudzēsi 5 gadus, kad tu esi draudzē 10 gadus, kad tu esi draudzē 15 gadus un vēl vairāk? Kā lai saglabā to dedzīgumu un deksmi kalpojot? Un lai tas izdotos, mums ir jāsaprot kāda fundamentāla patiesība par draudzi. Mums ir jāsaprot, kas ir draudze, kāda ir mana loma tajā un kādas ir manas atbildības. Un apustuļi, mazliet tēlaini, bet diezgan nepārprotami izsakās par draudzi. Piemēram, Pāvels 1. Vēstulē korintiešiem par draudzi raksta, bet jūs esat Kristus miesa, katrs par sevi locekļi. Draudzei ir tieši sakars ar Jēzus Kristus darbu šodien. Draudze ir nevis vienkārši kristiešu organizācija vai kāda institūcija, bet gan paša Kristus miesa. Tas ir Jēzus Kristus ķermenis. Patiesībā tas ir kaut kas līdz galam mūsu prātiem nesaprotams un neaptverams, bet Jēzus arī šodien ir, un tas parādās draudzē. Viņš to ar savu svēto garu darbojās tādā pašā spēkā un autoritātē, kā viņš darbojās toreiz 1. Gadsimtā. Jēzus pats saka, ka pasaule svēto garu dabūt nevar. Savukārt draudze ir vieta, kur svētais gars darbojās. Katrā no jums Svētais gars var darboties. Un Jēzus saka šādi. Tanī dienā, tas ir, kad jūs dabūsiet svēto garu, jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā un jūs manī un es jūsos. Jēzus vienkārši pasaka, ka viņš ir mūsos. Mēs varam teikt arī, ka Jēzus ir draudzē. Caur svēto garu. Caur svēto garu mēs esam Kristu. Jēzus savam māceklim Pēterim reiz teica, ka viņš būs draudzes pamats. Ka viņš būs klīns, uz kuras Jēzus grib būvēt savu draudzi. Un tāpēc arī var iespējams. Tāpēc Pēteris savā vēstulē par draudzi izsakās kā par tādu ēku. Viņš saka un aicina kristiešus uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priestaru saimi, nesot garīgas upurs, kas Dievam ir patīkam caur Jēzu Kristu. Atkal, kaut kas liels, pamatīgs, bet dzīvs. Gan Pāvila ilustrācijā par ķermeni, gan Pētera ilustrācijā par ēku. Mēs redzam to vienotību. Jo ēka bez vienotības, jeb ķieģeļa bez vienotības nevar veidot ēku. Atsevišķi ķermeņa locekļi bez vienotības nevar veidot vienotu ķermeni. Un tā ir tā svarīgā īpašā lieta, kas mums ir jāsaprot par draudzi. Ka draudze nav vienkārši ēka, tā nav kāda skaista katedrāle, bet draudzes spēks sākās tās cilvēkos. Draudzes spēks sākās katrā no mums. Jūs jau zināt, par to mēs daudz runājam, ka šī gada nogalē Rīgā būs Tezē svētceļojums, jauniešu dienas. Un es, kad pirmo reizi satikos ar kādiem puišiem no Tezē kopienas, kas mums ir kā kontaktpersonas šī pasākuma organizēšanā un vadīšanā. Es viņam izvadīju šeit caur Mateja draudzi, un kad mēs ienācām šeit baznīcā lielajā zālē, tas puisis skatījās apkārt, un viņš sacīja, zini, jūsu baznīca daudz vairāk raksturo to Tezē vienkāršību un tā būtību nekā lielās greznās katedrāles. Tas daudz vairāk pastāsta par to, kas būs gada nogalē. Un bija patīkami to dzirdēt. Bet patiesībā bez cilvēkiem tam nav vērtības. Bez cilvēkiem tas joprojām ir un paliek tikai nams ar kaut kādu cenu, kuru var pārdot. Tie ir vienkārši ķieģeļi. Katrs no jums. Nevis tikai mācītāji, nevis tikai koris, vai Māris Draunieks, kas kalpo ļoti dedzīgi un reizē man liekas, ka par daudz, bet katrs no jums. Mums patīk domāt par draudzi kā par Mateja draudzi. Bet kā būtu, ja mēs sāktu domāt par visu kopējo Kristus draudzi? Iedomājies, Kristus draudzi tā sastāv nevis tikai no cilvēkiem, kas nāk šeit uz Mateju, Tā sastāv arī no tiem cilvēkiem, kas ir tur Pāvela draudzē, otru pusi Ziedoņdārzam. Tā sastāv no tiem kristiešiem, kas dodās uz Vasarsvēku draudzes patiesības vārds, ir patās uz Ģertrūdes ielas, Ģertrūdes baznīca, Priekvēsts, Vīlande, Āgenskalns, Golgāta, Pestīšanas armija, reformāti, metodisti, adventisti, luterāņi. Ieramājies pat jaunā paaudze un kāda dziļi, konservatīvi katoļi. Tas viss veido Kristus miesu. Tu varbūt gribi teikt, Matīs, tu esi mazliet traks, ka tu visu bāz vienā maisā, kam klāt ir piekabināts vārds kristīgs. Bet es gribu teikt, ka Pāvils jau toreiz rakstot korintiešiem, viņš jau toreiz mēģināja pateikt un pastāstīt par to draudzes atšķirību un par to, cik mēs esam dažādi. Draudze sastāv nevis tikai no tiem cilvēkiem, kurus man ir ļoti viegli mīlēt, kuri man patīk un ar kuriem es domāju vienādi, bet draudze sastāv no visiem kristiešiem. Un tad, kad es šo lietu sāku saprast, tad es sāku priecāties par pilnīgi visiem panākumiem, kas notiek ar kristietību. Tad es priecājos par Pētera Eisāna vadīto akciju Zvaigzne Austrumos un par tām vairāk kā 4000 dāvaniņām, kuras ir saziedotas un tiks vestas uz Jordāniju. Tad es priecājos par to, par tiem kristiešiem Irākā un par to bīskapu, kurš savāca tai 11 miljonus ASV dolārus, lai samaksātu ISIS teroristiem izpirkšanas maksu par ķīlniekiem kristiešiem. Tad es priecājos par to kristiešu atmodu Irānā, kur jau neviens nezin cik daudz, bet kādi 50 miljoni kristieši varētu būt. Tad es priecājos par to svētdienas skolas eglīti, kas bija vakardien, kaut gan man vēl nav bērnu. Jo tas viss ir Kristus uzvar. Tā visa ir Kristus uzvar, pat ja es šajā brīdī, kā Matei draudzes loceklis, to varbūt tiešā veidā neizjūtu. Bet tā ir Kristus miesas uzvara. Pāvils saka, ka viņš priecājās pat par tiem veidiem, kā tiek pasludināts evaņģēlijs, kur kāds to dara ar kaut kādu viltu vai varbūt tās pat ar nedaudz sautīgiem nolūkiem. Jo Pāvils zina, ka pats galvenais ir pasludināt evaņģēliju. Pāvils priecājās. Viņš aicina arī mūs priecāties. Vai es priecājos? Vai tā ir realitāte? Un es esmu reāli priecīgs, ka varbūt tās uz kādu citu draudzi iet vairāk cilvēki, kādā citā draudzē atgriežās vairāk cilvēki, ka kādā vietā notiek vairāk brīnumi. Vai es par to priecājos? Kas ir man acu priekšā? Vai tik nav tā, ka kristieši vienmēr ir gatavi pirmie kritizēt, pirmie mest to akmeni, pirmie pateikt, ka mācītāja sludinātā teoloģija līdz galam nav akurāta un pareiza, pateikt, ko dzēlīgu un naidpilnu par kādu citu draudzi. Un tā ir lieta, par ko man ļoti sāp sirds. Nu, tā, ka līdz kaulam sāp sirds. Tie no jums, kuri klausaties kādas svētrunas arī angļu valodā un mēdzat YouTube ierakstīt vai kādas draudzes mājaslapā paskatīties, varbūt esat darījuši līdzīgi kā es. Un ja jūs paņemat kāda daudz maz zināma mācītāja vārdu un uzvārdu un pierakstat klāt angļu valodā jautājumu, vai viņš ir viltus pravietis, visdrīzāk jums izdosies atrast vismaz pāris video materiālus un kādas rakstiskus materiāls, kas mēģinās pierādīt, ka konkrētais Dieva kalps, sludinātājs ir viltus pravietis un ka viņu nevajadzētu klausīties. Tādus materiālus var atrast par jebkuru, praktiski jebkuru. Esmu redzējis gan par Billy Graham, gan par daudziem citiem. Un ir reizes, kad mēs varētu teikt, jā, nu, tur ir kāds viltus pravietis, bet visbiežāk tas ir, ka ir izrauts kāds vārds no konteksta, kāds teikums neveikli noformulēts vai kāda doma nepareizi pateikta vai kāda fotogrāfija ar nepareiziem cilvēkiem nofotografēta un tiek uzbūvēta kāda doma un tiek izteikta ļoti skaļi, naidpilni un nemīlestībā teikt vārdi. Un visvairāk jau sāp tas, ka to nesaka ienaidnieki. Šos rakstus un video materiālus veido paši kristieši. Mēs pārāk bieži izdzīvojam Jēzus Kristus vārdus. Un nevis tos labākos vārdus, bet tos, kur Jēzus saka, ka mēs esam spējīgi ieraudzīt visas skabargas, visu citu acīs, bet neredzam to milzīgo baļķi, kas mētājās mūsu pašu acī. Kā gan tas brālis var nebūt man pateicīgs, ka es viņam pateicu un izkoriģēju viņu teoloģisko nepilnību? Mēs vienmēr gaidām, ka citi mainīsies, un viņi kļūs perfektāki un labāki un mīlāmāki. Un tas attiecas gan domājot par konfesionālām atšķirībām, gan arī tas attiecās mūsu pašu draudzes starpā. Tas attiecās uz mani, jo es vienmēr esmu gatavs ieraudzīt citos trūkumus un norādīt patiesībā arī tos. Mācītājs nosludināja nepārāk labi. Kuris varbūt nodziedāja otro dziesmu netik tīri, kā vajadzēja. Slavētāji nebija pietiekami iedegušies. Dežurants man neuzsmaidīja. Kafejnīcā nebija tās garšīgās siermaizes, kuras man patīk. Un vēl, un es varu turpināt. Un es sāku domāt, bet tā draudze tomēr ir pārāk pārpildīta ar nepilnīgiem cilvēkiem. Ko man darīt? Turpināt viņus tiesāt un norādīt viņiem, mēģināt izglābt visu pasauli, izstāstot, kā vajadzētu būt? Nē. Tā nav mūsu primārā atbildība mēģināt izlabot visas kļūdas un meklēt trūkumus citos. Apostols Jānis mums pamāca un saka, lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējiet to, ko mēs esam darbā panākuši, bet saņemiet pilnu algu. Labāk pavadīsim laiku lasot Bībeli, labāk pavadīsim laiku lūdzot Dievu, labāk pavadīsim laiku pārdomājot un skatoties uz savu dzīvi un mēģinot kļūt labākiem kristiešiem. Mēģināsim saprast, kā es varu būt tas, kurš atstaro Kristus gaismu savā darba vietā, studiju vietā, saviem kaimiņiem, kā pasludināt evaņģēliju savai ģimenei, kur varbūt kāds vēl nav atgriezies. Kā būt par svētību draudzei, kurā es esmu piederīgs. Un tad tu varēsi teikt, kad kāds tev jautās, kāpēc tu esi tik savaldīgs, kāpēc tu esi tik lēnprātīgs, kāpēc tu esi tik čakls, kāpēc tu esi tik uzticams. Tu varēsi teikt, tas neesmu es, bet tas ir svētā gara auglis, kas ir manī. Jo Dievs ir tas, kas pārveido. Un tu varēsi sākt stāstīt evaņģēliju. Jo tava dzīve to parādīs. Skaidrs ir arī vēl viens fakts. Lai arī cik ļoti mēs censtos, lai arī cik ļoti mēs darītu, mēs nekad nesasniegsim pilnību. Pat vissvētākie un visuscītīgākie no mums tādi nebūs. Pāvils raksta, jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi mūsu pravietošana. Pats Pāvils to saka. Uz ko gan es varu cerēt? Bet vai tas drīkst mūs atturēt? Nekādā ziņā ne. Mums ir jāiet un jādara un jācenšās dzīvot tajos labajos darbos, kurus Dievs mums ir sagatavojis, jo mēs esam radīti katram labam darbam. Mēs reiz sasniegsim pilnību, īsto vīra briedumu. Bet tas visdrīzāk būs brīdī, kad mēs skatīsim mūsu glābēju un kungu Jēzu Kristu vaigu vaigā tur godībā. Līdz tam mums ir jādzīvo viņu žēlastībā, un Dieva svētā gara spēkā jāmēģina cīnīties ar savu veco cilvēku, kas ik pa laikam mēģina tomēr celties augšā un kaut ko darīt. Un turpina spuroties pretī. Bet kā? Kā lai es izdzīvoju patiešu kristiešu dzīvi, ja es esmu nepilnīgs? Kā lai es izprotu neizprotamo un varu no Dievu, ja man atziņa ir nepilnīga? Kā lai es pastāstu tīru evaņģēliju saviem darba kolēģiem, ja es to līdz galam nespēju un nekad nevarēšu? Dieva vārds mums saka, ka caur Jēzu Kristu mēs vairs netiekam tiesāt caur saviem darbiem. Un mēs tiekam tiesāt pēc tā, ko Jēzus ir izdarījis. Ko Jēzus izdarīja tur pie krusta, nomirdams par mūsu grēkiem, samaksājot un izlejot savas asinis. Un Jēzus tomēr saka, ka viņš nav nācis atmest bauslību, bet to piepildīt. Un viņš saka, ka viņš apkopojot bauslību, saka, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas savu prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Šīs divos baušļos ir saņemt kopā visa bauslība un pravieši. To Jēzus saka. Jautājums ir, ko es ar to darīšu? Protams, var izlikties, ka šie vārdi neeksistē un turpināt dzīvot tieši tādā pašā veidā, kā es esmu dzīvojis līdz šim. Bet var arī mēģināt izvērtēt savu dzīvi, savas attiecības ar Dievu, cik ļoti es viņu mīlu, cik ļoti es viņam esmu pieķēries. Vai es mīlu savus līdzcilvēkus, vai es mīlu cilvēkus šeit draudzē? Ko tas vispār nozīmē mīlēt kādu? Vai to var izmērīt? Jēzus vārdi mums saka, ka draudzes vienotība sāks ar paklausību. Paklausību Jēzus vārdiem. Jautājums ir, vai es mīlu Jēzu tik lielā mērā, lai viņa vārdus ņemtu par pilnu un paklausītu tiem. Jēzus saka, ka kas mani mīl, tas manus vārdus turēs un mans tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kā Jēzus pats to saka, paklausot un iemīlot un sekojot Kristum, mēs paši iegūstam tikai arvien lielāku svētību sev. Tad pats Dievs mājos tevī, caur savu svēto garu. Un tas būs tas, kas tev palīdzēs mīlēt tos citus pārējos cilvēkus, kurus citādi tu nespētu mīlēt. Pasaule zina to, kā var mīlēt mīlamos. Pasaule zina, kā var mīlēt tuvos. Pasaule zina, kā var mīlēt bagātos un skaistos. Bet tas, ko pasaule nespēja saprast, ir tas, kā var mīlēt slimos, kā var mīlēt svešos, kā var mīlēt tos, kuriem es līdz galam nepiekrītu. Un pasaule mūs vēro uz katru mūsu soļa. Tieši tādēļ arī Jēzus saka tos vārdus, kurus mēs jau sākumā lasījām. No tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Jautājums ir, vai tu esi spējīgs mīlēt Jēzu tik ļoti, lai mīlētu Kristus miesu, kas ir draudze. Izvēle ir tavās rokās un neatkarīgi no tā, ko tu izvēlēsies, pasaule to redzēs. Un tas nesīs vēsti par tavu Kristu. Tas būs tas evaņģēlijs, kur tu sludināsi ar saviem darbiem. Šodien dievkalpojuma laikā mēs lasījām Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 13. Nodaļu. Varbūt kāds skatījās uzreiz pār plecu un gaidīja, kad līgava nāks iekšā domādams, ka šī ir rakstuvieta, ko lasa tikai kāzās. Bet izrādās, ka to drīkst, var un vajag lasīt arī ikdienā. Arī vienkāršā dievkalpojumā. Un patiesībā, kad mēs ar Elīnu, manu sieviņu, precējāmies, mēs gājām pie mācītāja un teicām, lasi jebkuru rakstuvietu, bet nelasi šo. Jo tā taču ir rakstīt draudzai, nevis mums diviem individiem vai kristīgai kāzu liturģijai. Tā ir rakstīt draudzai, kuras vidū bija ķildes, kašķi, nesaticība. Pāvils to dod mums, jo viņš zina, kāda ir mīlestība. Viņš zina, ka mīlestība apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Vai es esmu gatavs kādu mīlēt tik lielā mērā? Vai es esmu gatavs mīlēt kādu tādā mērā, lai apklātu un panestu viņu? Nevis fiziski uzliekot uz pleciem, bet lai izturētu viņa, varbūt to, ka viņš man kaitina. Varbūt to, ka viņš ir nepilnīgs. Varbūt to, ka es viņam nepiekrītu. Vai esi gatavs iet pie savu brāļa un viņam piedot? Vai esi gatavs nolikt malā savu lepnumu un iet un pats lūgt piedošanu? Vai esi gatavs mainīties pats, nevis tikai gaidīt, ka mainīsies un mīlam kļūs visi pārējie? Pāvils mūs aicina uz to. Patiesībā arī Jēzus aicina mūs uz to. Nu, lai arī kā Jēzus panes mūs, viņš apklāja mūsu pārkāpumus. Es tuvojos noslēgumam un gribu tev vaicāt, ko tu darīsi citādāk? Ko tu mainīsi, lai parādītu mīlestību saviem brāļiem un māsām Kristu? It īpaši tiem, kurus līdz šim mīlēt ir bijis visgrūtāk. Kā tu parādīsi mīlestību? Kā tu sludināsi Kristu? Ja tev pašam līdz galam nav īsti skaidrs, kā to darīt, ļauj man tev dot kādu ideju vai padomu. Kā būtu, ja tu parādītu mīlestību kādam kristietim, kuru tu īsti nepazīsti? Kā būtu, ja tu parādītu viesmīlību? Nu, teiksim, šis kāds varētu būt kāds no tiem 15 tūkstošiem jauniešu, kur ieradīsies kā svētceļnieki uz tezē jauniešu tikšanos. Tas no tevis neprasa daudz, bet tas pastāsta daudz par to Kristu, kuram tu seko un kalpo. Kā būtu, ja tu pēc dievkalpojuma dotos un pieteiktos aiziet šajos Ziemassvētkos pie kāda seniora, kurš sen varbūt nevienu nav saticis, un aiznestu viņam nelielu sveicienu, pielūgt kopā ar viņu Dievu un mazliet aprunātos. Tas tikai divas lietas, bet patiešām tās no tevis neprasa daudz, bet tās izstāst par tavu Kristu ļoti, ļoti daudz. Tāpēc lūgsim Dievu. Labais debes Tēvs, paldies Tev par Tavu mīlestību. Paldies, ka Tu esi tas, kas mūs ir pirmais mīlējis un izmaina mūs tādā veidā, ka mēs vairs nevaram citādāk. Ka mēs nevaram vairs palikt tādi, kā mēs esam, bet ka mēs gribam iet tālāk un mīlēt citus. Ka mēs gribam pasludināt savu evaņģēliju ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Kungs, un ja mums ir kas, kam mēs nepiekrītam un ko mēs gribam pateikt tieši acīs, tad dod mums tādu mīlestību, ka mēs to varam pateikt tā, ka tas otrs cilvēks redz, ka mums viņš rūp, nevis ka mums viņš vienkārši kaitina un riebjās. Kungs Jēzu, ka Tavs svētais gars ir mūsos un ka tas ir tas, kas turpina visu laiku mainīt mūsu sirdi. Ka tas vairs nav par mums, ka tas vairs nav tikai par to, kā es varu dabūt sev, bet ka es varu dot tālāk, ka es varu parādīt Tavu gaismu un žēlstību un mīlestību tālāk. Paldies, Jēzu, ka Tu esi ienesis salīdzināšanu starp Dievu un cilvēkiem, ka caur Tevi mēs varam, mēs, kas bijām nemīlami, kļūt mīlam. Jēzus, paldies Tev par visu. Tavā vārdā to lūdzu. Amen.